My dear brethren of the priesthood,
moje dragi brati duhovništva, hvaležen sem, da sem na ta zgodovinski dan lahko z vami na tem delu generalne konference. Občudujemo ljudi, ki tvegajo življenje, da rešijo tiste, ki so v nevarnosti. Ko sem lani med pustošenjem požarja, ki jih je širil puščavski veter Santa Ana, opiskal je južni del Kalifornije, se mi je utisnilo dvoje. Prvo je bilo to, kako so člani crkve priskočili na pomoč ljudem v stiski. Drugo pa, kako hvaležni so li gasilcem, eno od lastnikov hiše je opisal, kaj so gasilci delali. Poudaril je, da je veter Santa Ana pihal iz tople puščave proti oceanu. Ko požar izbruhnil, so tople puščavski vetrovi nosili plamene s hitrostjo 90 oziroma več kot 100 km na uro. Lastnik hiše je opisal hvaležnost in občudovanje do gasilcev. Opazoval jih je, ko so celimi uroki stali pred izpraznjenim področjem obrnjeni proti ognju, visokom vsaj 3 metre, ki se je z veliko hitrostjo dvigal nad njimi. Ti pogumni moži in ženske so uspeli rešiti tako ljudi kot tudi domove, čeprav so bili sami v nenehni nevarnosti. Kot posamezniki in kot cerkev občasno doživljamo obdobje križne nevarnosti, nekatero vzplamtijo kako rogen, druge so komaj opazne in jih skoraj ne odkrijemo, dokler se ne zgrnejo nad nas. Nekatere zahtevajo za junaške dejanje, večinoma pa niso tako nenavadna. Bistveno je, kako se odzovemo. Nocoj bi nosilcem duhovništvom rad ponovno poudaril pomembnost tega, da prisluhnemo prorokovim besedam. To je zanesljiv način, da se odzovemo na vsakovrstne telesne in duhovne nevarnosti. Pomagamo si lahko z nekaj ponazoritvami. Veliko se vas je odeželilo pohoda, da bi doživeli in cenili dramatično reševanje Willijeve in Martinove skupine s cizami. Tega reševanja sem se prvič zavedel, ko sem bil najstnik. Mama mi je dala knjigo, ki jo je napisal Orson F. Whitney, ki je kasneje postal apostol. V knjigi staršina Whitneya sem izvedel za junaški podvig, ki ga je vodil Brigham Young, da bi rešili skupini, ki staju na visokih planjavah Wyominga, presenetile zimske nevihte. Nekateri so umrli, številni pa so bili na robu smrti. Brigham Young se je zavedal njihovega položajanja na oktobrski generalni konferenci leta 1856. Svetim naročil naj pustijo vse in rešijo tiste, ki so obtičali na planjavah. Odziv je bil pretresljiv. Staršin Whitney je zapisal, ti pogumni može so se s svojim junaštvom, kajti izpostavili so se življenjski nevarnosti, ko so tako kljubovali zimskim neurjem na planjavah, zapisali v zgodovino in prislužili neominljivo hvaležnost na stotine ljudi, ki so jih s pravočasnim odzivom nedvomno rešili smrti. Eden od razlogov, da mi je mama dala knjigo, je bil, da je staršina Whitney posebej omenil tudi mojega pradeda, Davida Pattona Kimbla, ki je sodeloval pri reševanju, a komu je bilo 17 let. Vsi reševalci so se med reševanjem teh skupin večinoma borili s globokim snegom in temperaturami okrog ledišča. David in njegovi družavniki so se izredno žrtvovali, ko so pomagali nositi številne pionirje čez zamrznjeno reko Sweetwater, po kateri je plaval led. Ta resnična pripoved je nami naredila zelo velik vtis. Svojo predanost gospodu sem hotel dokazati s kakšnim dramatičnim dejanjem. Ko pa sem obiskal deda, mi je pojasnil, da je predsednik Brigham Young očetu Davidu in drugim fantom, ki jih je poslal v reševalno akcijo, naročil naj storijo vse, kar lahko dela, da bodo skupino rešili, če tudi za ceno svojega življenja. Njihova pogumna dejanja so bila svojstvena, ko so sledili preroku Brighamu Youngu in s tem pokazati vero v gospoda Jezusa Kristusa. Ted mi je povedal, da je prava lekcija, ki bi se je moral naučiti iz pravdedovega služenja dosledna, zvesta predanost prerokovamu na svetu. Prav kakor so bili junaški David in njegovi družavniki, ki so pomagali pri reševanju pionirjev, je tudi danes pogumno, če sledimo prerokovemu na svetu. To načelo ponazarja pogosto navajeno poročilo Stare zveze. Naaman, ugledni voditelj v Aramu, je zbolel za gabovostjo. Izvedel je, da je v Izraelu prerok Elizej in da bi ga morda lahko ozdravil. Elizej je poslu poslal sporočilo, naj se Naaman sedemkrat umije v reki Jordan. Zaradi tega na svete se je Naaman sprva razburil, vendar so njegovi služabniki dejali, ko bi to prerok ukazal, kaj težkega, mar ne bi tega storil, potem je Naaman upošteval na svet preroka Elizeja in bil očiščen. Tudi vi, mladi duhovniški nosilci, morda tako kot Naaman želite narediti kaj težkega, oziroma sodelovati pri nečem pretresljivem, kot je bilo tisto reševanje. Vendar morate biti odločeni, da boste sledili prerokovemu na svetu. Prvo predsedstvo je potrdilo, da se je obvezalo, da bo zvišalo morilo vrednosti za mlade, ki se jih priproči za služnje misijona. Edno od ciljev naj bo, da boste opustili grehe sveta in zadostili visokim morilom misionarskega služnja. Če se boste pripravili na razglašenje evangelije in duhovno rešili nekaj otrok nebeškega očeta, bo to tako pomembno kot tudi pogumno. Ta vziv lahko prestanete. Vso zgodovino nas ljubeči nebeški oči njegov sin Jezus Kristus, ki je glava crkve, blagoslavi te s preroki, ki svetujejo in svarijo pred prihodnjimi nevarnostmi. Gospod, ki je v 21. razdelku nauke in zavez, izrečno govori o preroku, izjavlja, naj prisluhnemo vsem njegovim besedam in zapovedim, ki nam jih bo dal, kakor jih bo prijel. In naj hodimo v svetosti pred Bogom. Kajti, prerokovo besedo bomo prijeli, kakor če bi jo iz gospodovih ust v vse potrpežljivosti in veri. Zjutraj smo imeli velik privilegij, da smo na svečanem zborovanju izkazali podporu predsedniku Thomasu S. Monsonu kot preroku, vicu in rezodoval tudi her kot 16. predsedniku crkve tega razdobja. Kasneje bomo na tem duhovniškom delu konference blagoslovljeni, ker bomo slišali njegov prvi govor, ki ga bo na generalni konferenci imel kot predsednik crkve. Srcem in dejanji mu bomo hoteli izkazati podporo, ko bomo pozorno prisluhnili njegovim naukom in svojim občutkom. Globoko v srcu čutim ljubezen in hvaležnost prejšnjega preroka predsednika Gordona B. Hinckley in tako bo za večno. Prav kakor imamo mi v srcu prostor za vse otroke, ki pridejo v našo družino, isto ljubezen in predanost čutimo do vsakega preroka, ki ga Gospod pokliče, da vodi njegovo cerkev. Preroki so navdihnjeni, da nam posredujejo preroške prioritete, ki nas varujejo pred nevarnostmi. Naprimer, predsednik Heber J. Grant, prerok med letoma 1918 in 1945, je po navdihu poudaril danost besedi modrosti, načelo z obljubo, ki ga je Gospod razodel po preroku Jošvu. Poudaril je, kako pomembno je, da ne kadimo oziroma pijemo alkoholnih pijač. Škofom pa je naročil, naj o teh načelih spet spregovorijo na razgovorih za tempelsko dovedelnico. V tistem času je blokajenje v družji sprejeto kot primerno, celo kot gospodsko obnašanje. Zdravstvo nad kajenjem ni bilo zaskrbljeno. Kajti do znanstvenih študij, ki so kajenje cigaret povezovali z več oblikami raka, je prišlo šele daleč v prihodnosti. Predsednik Grant je svetoval zelo odločno. Postali smo znani kot ljudje, ki se vzdržijo pitja in kajenja. Konec leta 1960 je nezakonita uporaba drog po svetu dosegla epidemična razsežnosti. Medtem, ko so se nekateri člani uprli, se je velika večina mladi svetih izposlednih dni izognila uničujoči uporabi drog. Poslušnost besedi modrosti je našim članom, predvsem mladini, nudila varovalno cepivo pred uporabo drog in posledičnimi zdravstvenimi težavami ter moralnimi tveganji. Nažalost je tudi v našem času uporaba drog znova oživela. Življenje po besedi modrosti vas bo osvobodilo pred nekaterimi resnimi nevarnostmi, s katerimi se lahko v tem življenju soočite. Včasih nás proroky učijo o proroških prioritetách, ki nam bodo nudile zaščito sedaj in v prihodnosti. Naprimer, predsednik David McKay je bil prorok od leta 1951 do leta 1970. Eno od področjih termina pomembno za žarišče je bilo poudarjanje družine. Učil je, da nobene uspeh v življenju ne more nadomestiti neuspeha doma. Člani je spodbujal, ne okrepijo družino tako, da bodo bolj živeli v skladu z verskimi načeli. Njegovi nauki so bili zaščita pred razpadom enote zakonske zveze, kar se je zgodilo po njegovi smrti. Kot duhovniški nosilci cerkve smo svečano odgovorni, da sledimo proroku. Podpiramo predsednika Monsona in njegova svetovalca, predsednika Eyringa in predsednika Uchtdorfa. Želimo, da bi mladi vedeli, da je predsednika Thomas S. Monsona, gospodu mladosti, pripravil za proroka. Potem, ko je na koncu druge svetovne vojne služil mornarci, je bil pri 22. posvečen za škofe in na to služil predsedniku okoliša. Pri 32. je izljubljeno življenjsko sopotnico Francis Monson služil kot predsednik misijone v Kanadi. Komu je bilo le 36 let, ga je predsednik McKay poklical za apostola. I najmlajši, ki je bil v zadnjih 80 letih poklican za apostola, služil je več kot 44 let. Zadnjih 22 let je služil kot svetovalec predsednika Ezra Taft Bensona, Howarda W. Huntera in Gordona B. Hinckleya. 81. razdelek nauke in zavez podaja navodila za svetovalca prvega predsedstva. Vsebuje pomembne duhovniške načela. Prvo navodilo je biti zvest na svetu. Predsednik Monson se je zvesto posvetoval z vsakim od treh prorokov, s katerimi je služil. Kot duhovniškim nosilcem nam je bila enotnost prvega predsedstva v vseh njihovih pomembnih odločitvah pri vodenju cerkve v vsem zgledu. Drugo navodilo je razglašanje evangelija. Predsednik Monson je že vse življenje velik misionar. Svoje osebno misionarsko prizadevanje, delo nadzornega v misionarskem oddelku in v poklic ter usposabljanje predsednikov misijonov operaje navdušeno. Veliko je prispeval k misionarskemu priročniku pridigajtimo evangeliji. Poleg dragocenih vsebinskih prispevkov je dal na tih za vključitev resničnih poročil, da je vodič postal zanimivejši. Svojim tiskarskim znanjem je izboljšal obliko in postavitev besedila. Zares je velik misionar. Tretje navodilo pravi, naj bomo torej zvesti in opravljamo službo, ki nam jo je določil. Podpiramo slabotne, zravnamo onemogle roke in klecava kolena. Številni naši bratje in sestre se v življenju soočajo s pogumnimi težavami. Če bomo do njih pristopili kakor Kristus, bomo kot duhovniški voditelji, starši, prijatelji in hišni učitelji lahko podobni reševalcem skupin z zizami. Pri tem so nam zlasti lahko vzgled reševalne prizadevanja predsednika Monsona. Kot škof se je naučil služiti članom svojega oddelka. Z njimi je ostal v stiki in služil njihovim otrokom in nukom. Kljub zahtevnemu urniku je govoril na pogrebu vseh 84 vdov, ki so živeli v oddelku, ko je bil škof. Ljudemu stiski je na pomoč priskočen na neverjeten in oseben način. V dolgih letih vodenje človekoljubnih prizadevanj je blagoslovil ljudi po vsem svetu, tako člane in tiste, ki niso naše veroizpovedi. Njegovo osebno delovanje je podobno Kristusovemu in nešteto ljudem je nudil tolažbo in mir. Eden mojih prijateljev, ki je v tragični automobilski nesreči izgubil vnuka, mi je povedal, da je bila njegova žalost skoraj nedoumljiva. Služenje predsednika Monsona je njegovo skoraj nedoumljivo žalost zamenjalo z mirom, ki presega vsako razumevanje. Njegovo prizadevanje, da osebno služi tistim, ki so bolni prizadeti, so neverjetna. Predsednik Monson je po svojih najboljših močeh podpiral slabotne, zravnal onemogle roke in klecava kolena. Na izjemen način je poveličeval svoj poklic kot svetovalec prvega predsedstva. Po vsem svetu je pogumno pričeval o imenu Jezusa Kristusa, kar je osnovna odgovornost vseh apostolov. Ko sem februarja kot mlajši član 12. prvič sodeloval pri reorganizacijih, prvega predsjedstva, ki je poteklo u zgornji sobi Templija Salt Lake, sam doživel potvrditao duha, ko su dvanaesteri posamezno i soglasno potvrdili predsjednika Monsana za gospodovega preroka i predsjednika crkve. Hvaležen sam za novešeg očeta ki nas ima rad i za njegovega sina Jezusa Kristusa. On je odrešenik i po odkupni daritvi nas končni rešitelj pred telesnimi, duhovnimi i življenskimi nevarnostmi. I naš zagovornik pri očetu, o tem pričujem u imenu Jezusa Kristusa. Amen.